Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны Назар FM радиосының тікелей арнасында басталды. Сіздер бұрын-соңды естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген, әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз басталды. Құрметті радио тыңдармандар, сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендіше жаратушы иеміздің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, Роза Рымбаеваның орындауында «Құш жолы» атты әнді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамын, қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Аспан ашайдай ашы, жолдыз, жолдыз қандай қашы. Құз жылы ғарыш көкке туған, жерден телмірем жандай қашы. Қолға келіп қонса жолдыз, жанға серік болса жолдыз. Жаса мәңге жырғы толы өлкем, жаса мәңге жырғы толы көркем өлкем. Сен ұтам достыған, мен қуат алған, бақыт құсы бүгін ұя салған.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Біздің студиямыздың байланыс телефонын сіздердің естеріңізге салып қойғым келеді. 8700-7724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бағдарламаға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді және сұрақтарыңыз болса, немесе келесі бағдарламада осындай бір нәрселер тыңдағымыз келеді деген ұсыныстарыңыз болса да, ендіше осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымыздың негізгі бөліміне көшеміз. Осы күнді бізге берген жаратушы ие екенін білесіздер деп үміттенеміз. Әрине, табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы да алма-кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктем мен күз бірінен соң бірі келуде. Соның бәрі әдетке айналғаны сондай, біздің ойлануға соның сырына терең бойлауға мүмкіндігімізде жоқ. Алайда ақиқаты сол, бізді бұл күнге аман-есен жеткізген жаратқан иеміз. Сондықтан осы күнде ойға алған істеріңізге, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып, хабарымызды дәл осы күн айдарымен бастасақ, себебі бұл күнде жер-жерде болған сол кезде ел үшін тосын жаңалық болған әр алуан оқиғалар, жай жағдайлар өріс алды. Соның жайынан сіздерді хабарсыз қалдырғымыз келмейді. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына кезек берейік. Бүгін 17 қазан 2018 жыл екен, білесіздер. Бүгін қандай мейрамдар болып жатыр екен, қандай бір керемет жағдайлар болып жатыр екен, немесе бұдан бұрын осыған дейінгі уақыттың ішінде қандай айтулы оқиғалар болып өтті екен, сол туралы біз сіздерге inform.kz сайтында берілген мәліметтер бойынша бөлісетін боламыз. 17 қазан бұл кедейшілікті жою жолында халықаралық күрес күні. Бұл күн француз қайырымдылық қозғалысының және Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы бас хатшысы Хавьер Перес де Куэлиардың бастамасымен атап өтілетін көрінеді. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, 17 қазан бұл кедейшілікті жою жолындағы халықаралық күрес күні. Яғни бұл бір ғана елде емес, көптеген елдерде, яғни халықаралық күрес күні болып есептеледі. Америка Құрама Штатындағы негр нәсілділердің поэзиясының күні. Америкада қара нәсілдер арасынан шыққан тұңғыш ақын Юпитер Хэммонды еске алу мақсатында жыл сайын атап өтілетін көрінеді. Бүгін қандай бір оқиғалар болды екен, айтулы оқиғалар болып өтті екен, осыдан қаншама жылдар бұрын болды екен, сол туралы сіздерменен бөлісетін боламыз. Ол мәліметтерден inform.kz сайтында берілген. Осыдан 37 жыл бұрын, яғни 1981 жылы 17 қазанда Алматыда Мәскеу және Алатау аудандары құрылған екен. Ал осыдан 37 жыл бұрын, сондай ақ 1981 жылы Алматының миллионыншы тұрғыны дүниеге келген көрінеді. Желтоқсанның 29-ында партия басшыларының, еңбек ұжымдары өкілдерінің, қоғам қайраткерлерінің қатысуымен неке сарайында баланы салтанатты тіркеу рәсімі өтті. Сәби дүниеге келген жас отбасына Алматы қаласының миллионыншы тұрғыны естелік медалі, қаланың символдық кілті мен жаңа пәтердің кілті табыс етілген көрінеді. Осыдан 26 жыл бұрын Алматы облысының Күрті ауданында батыр ғалым Қазбек Бек Тауасарұлына ескерткіш орнатылған екен. Құрметті радио тыңдармандар, бұл Алматы облысының Күрті ауданында батыр ғалым Қазбек Бек Тауасарұлына ескерткіш орнатылды дегенді естеріңізге сақтап қалуларыңызды сұраймыз, өйткені келесі бағдарламалардың бірінде осы Қазбек Бек Тауасарұлы туралы сіздерменен біраз мәліметтермен бөлісетін боламыз. Бұл кісінің қазақтың тарихына қосқан үлесі орасан зор. Егер де ол кісінің жазған «Түпті қияннан өзіме шейін» атты еңбегі шынында да ол кісінің қаламынан шыққан еңбек екендігі дәлелденетін болса, арасында да ол шыныменен өте бағалы, өте керемет еңбек болайын деп тұр. Осыдан 26 жыл бұрын 1992 жылы Қызылорда облысының Қазалы ауданында қазақ халқының отаршылдық езгіге қарсы ұлт азаттық күресінің көшбасшыларының бірі Жанқожа батырға ескерткіш орнатылды. 2000 жылы осыдан 18 жыл бұрын Қазақстан Республикасының шағын кәсіпкерлік бойынша республикалық ақпараттық көрме орталығы жабық акционерлік қоғамды құру туралы қаулысы шықты. Ал 2001 жыл, яғни 17 жыл бұрын Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы мемлекеттік басқаруды жетілдіру туралы жарлыққа қол қойды. Осыдан 13 жыл бұрын мемлекет басшысы Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану және мұнай операцияларын жүргізу жөніндегі Қазақстан Республикасының бірқатар заңнамалық актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Заң жер қойнауы саласы бойынша мемлекеттік реттеу тетіктерін жетілдіруге бағытталған. Ал осыдан 11 жыл бұрын, яғни 2007 жылы Қазақстанның футболдан құрама командасының сборная.кз атты сайтының тұсаукесері өтті. Жобаның мақсаты жас қазақстандық команда жайында ақпарат тарату. Қазақстанда футболды жұртшылыққа әйгілеу жанкүйерлерді біріктіру, сайт құрама команда жайындағы жаңалықтар және сараптама ақпараттарынан тұрады. Жоба Қазақстан Республикасы футбол федерациясының қолдауымен құрама команда жанкүйерлерінің бастамасы бойынша құрылды. Осыдан 10 жыл бұрын 2008 жылы 17 қазаннан бастап 19 қазанға дейін аралықта Түркия Республикасы Ризе қаласының университетінде Махмұд Қашғаридің туғанына 1000 жыл толуына арналған атасөздігіміз рухани кенішіміз халықаралық симпозиумы болып өтті. Ал осыдан 10 жыл бұрын 2008 жылы Астанада Ортақ әлем әр түрлілік арқылы прогресске халықаралық форумы өтті. 56 елдің CIM басшылары мен 10-нан астам халықаралық ұйымдардың өкілдері осы халықаралық форумға қатысты. Осыдан 9 жыл бұрын 2009 жылғы 17 қазанда Павлодарда соғыс ардагері саяси қайраткер Уақап Сыздықов тұрған үйге мемориалдық тақта орнатылды. Салтанатты шараға қатысқан оның туыстары, достары және қызметтестері Уақап Сыздықовтың ұйымдастырушылық дарынын шексіз еңбексүйгіштігін еске алды. Уақап Сыздықов Лебяжі ауданының Тілектес ауылында дүниеге келген. Сонда 9-шы сыныптан кейін балаларға өзі сабақ бере бастаған. 1942 жылдың 42-гінде әскери күресті тамамдағаннан кейін кіші лейтенант болған ол майданға аттанып 235-ші атқыштар дивизиясында взвод командирі болады. Сонымен оның бірнеше марапаттары бар, оның еңбектері де бар. Сондай-ақ қазақ халқы үшін, Қазақстан Республикасы үшін өте көп еңбек сіңірген адам. Құрметті радио тыңдармандар, қазір кезекті бір тамаша бір әуенге береміз. Сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Апта, айлар мен жылдар, жаным сол күнде қалған арман, ойлар мен сыр бар арасында, еске аласың ба? Сағыныштан шаршап, аңсап, құбылған шақтар, алып ұшқан бір кезім, сезім, қыдырған бақтар, сағынғанда малым ба мұңға? Қан жылап, жылап, жылап тұрса да жаным ол сынақ, шыдап бір қара естелік солай жоғал көзді аламын еске қара биде жансыз бейнеңе достастық біз тілек жүрек болып қалау қоштастық көзде бізде сезім сөніп алау болар мені жүректің емі жүрегің қан жылап 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 тұрса да жаным ол сынақ шыдап бір қара естелік солай жоғалмайды
радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар дегім келеді. Және құрметті радио тыңдармандар, егер де сұрақтарыңыз бар болса немесе ұсыныстарыңыз болса да осы байланыс телефонына өздеріңіздің осы ұсыныстарыңыз бен ой пікірлеріңізді WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Сонымен бүгінгі күнге қатысты, яғни дәл осы күн атты айдарымызда беріп жатқан мәліметтерді одан ары қарата жалғастырамыз. Осыдан 9 жыл бұрын Қазақстанның Германиядағы жылының аясында Қазақстанның Берлиндегі елшілігінің және Франкфурттегі бас консулдықтың қолдауымен Франкфурт кітап жәрмеңкесінде Олжас Сүлейменовтың жер шетіндегі бір минуттық үнсіздік кітабы неміс басылымының таныстырылымы өтті. Жер шегіндегі бір минуттық үнсіздік кітабының таныстырылымында автор Олжас Сүлейменов қауымды ол туындыларымен қысқаша таныстырып өтіп, өлеңдерінен үзінді оқыды. Олжас Сүлейменовтың жер шегіндегі бір минуттық үнсіздік кітабы Қазақстанның Германиядағы елшілігі немістің J.N.D. Дагиели Верлак және Онель Верлак Тракат және Шиллер Верлак басылымдармен бірлесіп жүзеге асырып отырған Қазақ кітапханасы жобасының аясында таныстырылып отыр. Осынау ынтымақтастықтың арқасында бүгінде неміс оқырмандарының кітап сөрелерінде Абай Құнанбаевтың, Мұхтар Әуезовтің, Әбдіжәміл Нұрпейісовтің, Әбіш Кекілбаевтің, Тахауи Ахтановтың неміс тіліне аударылған туындылары тұр. Осыдан 17 жыл бұрын 2011 жылы Алматыда Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған Мұхтар Әуезов және Тәуелсіз Қазақстан атты конференция өтті. Іс-шара Мұхтар Әуезовтің шығармаларын насихаттау мақсатымен өткен болатын. Осыдан 7 жыл бұрын 2011 жылғы 17 қазанда Алматыда қазақ композиторы, халық қаһарманы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлықтың иегері дирижер Нұрғиса Тілендиевтің ескерткіші ашылды. Осыдан 5 жыл бұрын 2012 жылы Ақтөбеде құны 223 миллион евроны құрайтын рельс аркалық зауытының құрылысы басталды. Зауыт Ақтөбенің индустриялық аймағында орналасқан. Леонидов дәл сол 2013 жылы осыдан 5 жыл бұрын ақшта қазақ әдебиетінің ұлы даланың әңгімелері, қазір қазақ әдебиетінің антологиясы атауымен бірінші қазақ әдебиеті антологиясының таныстырылымы өтті. Шарада сөз сөйлеген Қазақстан елшісі Қайрат Омаров қазақтың жазушылары мен ақындарының таңдамалы шығармалары енген аталған басылымның жоғары мәдени бағасын атап өтті. Осыдан 5 жыл бұрын Қарағандыда Казметиз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің зауытында тау-кен қазу және металлургия өнеркәсібі, энергетикалық және құрылыс сектор үшін болат арқандарды шығару желісі іске қосылды. Жобаның құны 905 миллион теңге, соның ішінде 650 миллион теңге қарыз қаражат. Желінің өндірістік қуаттылығы жылына 5000 тонна. Кәсіпорын бұл көлемге біртіндеп 2017 жылы өтпекші. Осыдан 4 жыл бұрын 2014 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Азия-Еуропа форумының 10-шы саммитіне қатысты басты тақырыбы орнықты даму және қауіпсіздікті нығайту жолындағы жауапты серіктестік деп аталатын форум жұмысына 50-ге жуық елдің мемлекет және үкімет басшылары қатысты. Қазақстан Орталық Азиядан осы форумның мүшесі мәртебесіне ие болған бірден бір ел болып саналады екен. Осыдан 4 жыл бұрын 2014 жылы Алматы Инвест 2014 екінші халықаралық инвестициялық форумы өтті. Оның барысында 560 миллион долларға жуық сомасына бірқатар меморандумдар мен келісімдерге қол қойылды. Ал 2014 жылғы 17 қазанда Қазақстандағы Лейка Geosystems Қазақстан швейцариялық компаниясының базасында Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде Марк Шейдер ісімен геодезия кафедрасының филиалы ашылды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің дәл осы күн айдарында берілген мәліметтеріміз осымен аяқталды. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-24-30. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Көңіл ақ ниетпен күнде тұрасың қол бұлғап көк жиеткен жаным өзіңе сырымды айта алмай барама. Жазылды дариға есімін, күндер ай тербеткен махаббат бесігін. Сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым. Арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеткен, күнде тұрасың қол бұлғап көк жиеткен. Жаным өзіңе сырымды айта алмай барам.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасында сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз екенін білесіздер. Дәл қазір кезекті жануарлар туралы қызықты деректер айдарына бергім келеді. Kerekinfo.kz сайтында берілген осы жануарлар туралы қызықты деректер атты мәліметтерден мәліметтер арқылы сіз жануарлар дүниесіндегі шынды да біздің жаратушы иеміздің құдіретін сезіне аласыздар деп ойлаймын. Токиода хайуанаттар бағы аңдарды келушілерден демалдыру үшін жыл сайын екі айға бақты шабатын көрінеді. Құмырсқа жегіштер құмырсқалармен емес термиттермен қоректенгенді жақсы көреді екен. Түйенің өркеші бар деген менен оның өркеші болса да оның омыртқасы түзу болады. Акулаларда раққа қарсы иммунитет бар. Көртішқан бір түнде ұзындығы 76 метрлік үңгір қазалады. Егер де сіз үңгір қазу керек болса, көртішқанды ұстап қазырғаныңыз дұрыс шығар дейді бір адам. Я, осындай да қызық болады екен. Бір ғана түнде ұзындығы 76 метрге дейін жететін үңгір қазалатын болса, ол жай ғана жол емес, үңгір қаза алады деген сөз. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, расында да көртішқан дегеніміз көзі көрмейтін тышқан екен білетін боларсыздар деген ойдамыз. Ол түнде ғана жұмыс істейді. Сондықтан да бұл расында да біздің жаратушы иеміздің құдіретін сездіретін бір кереметтердің бірі деп айтсақ артық болмас. Арангутанг деген маймылдар бар екен білесіздер. Олар қауіпті, бір-біріне қатты кекірікпен ескертеді екен. Сондықтан орманда жүрген кезіңізде, егер де қатты кекірген маймылдардың даусын естісеңіз, ендеше бір қауіп келе жатқандығын олар ескертіп жатыр, немесе олар сіз туралы бұл бір төніп тұрған қауіп деп ойлап жатыр деген сөз. Бегемоттар су астында өмірге келеді екен. Бұл өте қызықты мәлімет деп ойлаймыз. Себебі бегемоттар ол жалпы жануарлар дүниесіне жатады. Ол жерде де жүре алады, және суда да жүре алады. Дегенменен бегемоттар қос мекенді бола тұра, су астында балықтар сияқты су астында дүниеге келетін көрінеді. ұлуларда шамамен неше тіс болатындығын сіздер қазір естисіздер. Бұл өте бір кішкентай жәндік екен білесіздер, ұлу деген жәндіктің. Ең үлкені көп болса қолдай болатын шығар, дегенмен сол ұлулардың тістері 25 мың болады екен. Калибри жүре алмайды. Осындай бір құс бар екендігін білесіздер. Я, өте кішкентай, ең кішкентай құс ретінде калибри қазір енді аты танымал құсқа айналды. Оны көрген адам мүмкін тіпті оны жәндік екен деп, немесе шегіртке екен деп ойлап қалуы ықтимал. Дегенменен осы ең кішкентай құс жүре алмайды екен. Сондықтан да ол жемін алған кезде қанаттарын жиі қағып ұшып тұратын байқаған боларсыздар. Поляр аюлары, яғни біз білетін ақ аюлар сағатына 40 км жылдамдықпен жүгіре алатын көрінеді. Сонменен сіздің астыңыздағы көлігіңізді 40 км жылдамдықпен, сағатына 40 км жылдамдықпен жүргізетін болсаңыз, ендеше поляр аюы, яғни ақ аю сіздің сол көлігіңізге жетіп алады деген сөз. Қолтырауындар терең сүңгу үшін тас жұтады екен. Яғни өте қызық жағдай, қолтырауындар өздерін жеңіл сезінеді деген сөз. Немесе расында да олар мүмкін салмақтары жеңіл болса керек. Сондықтан да терең сүңгу үшін тас жұтып алады деген тас жұтып алуының мәнісі сонда болса керек. Пілдер мен адамдар басымен тұрылатын жалғыз сүт қоректілер. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, адамдар әрине саналы тіршілік иесі. Оны біз жақсы білеміз. Жақсы менен жаманды ажыратып алатын адам істей алмайтын дүние жоқ десе де болады. Әрине, жаратушы иеміз бізді сондай саналы тіршілік иесі етіп жаратқандықтан ол солай. Ал енді пілдер не басымен тұралады екен деген ой келеді. Олар да сондай саналы тіршілік иесі болғаны ма? Шимпанзе айна алдында өз-өзін тани алатын жануарлардың ішіндегі саналы тіршілік иесі болып табылады екен. Пингвиндер 1,5 метр аса биіктікке 1,5 метрден аса биіктікке секіре алады. 1 кг бал жасау үшін ара 2 миллион гүлді айналып ұшып өтуі керек. Жай ғана айналып ұшып өту қажет емес, ара міндетті түрде қонып, оның ішіндегі өзіне қажетті нәрін алатындығын байқаған боларсыздар. Ендеше, 1 кг балды жасау үшін ғана 2 миллион гүлді айналып ұшуы керек болса, 2 миллион гүлдің нәрін жинау керек болса, ендеше біз табиғатты ерекше күтіп аялауға тиістіміз деген сөз, құрметті радио тыңдармандар, өткені сіздер жақсы білесіздер. Бал ол біздің жаратушы иеміздің бізге берген өте бір тамаша, әрі дәмді, әрі шипасы мол тағамы. Ұсақ көбелектің асқазаны жоқ екен, яғни олар тамақтан байды деген сөз, құрметті радио тыңдармандар. Бұл біздің бұрын хабарымызда, осы әлемде талай қызық бар хабарында біз осы ұсақ көбелектер, жалпы көбелектердің асқазандары жоқ болатын туралы мәлімет берген болатын біз. Олар сол пілінің ішінде болған кезде, қуыршақ кезінде, яғни жұлдыз құрт кезінде олар өте көп өзіне қажетті заттарды, яғни құнарлы заттарды алып, соның күшіменен өмір сүретіндігі туралы мәлімет берген болатынбыз. Қоян мен тотығыз мойын бұрмай-ақ артындағыны көре алады екен. Қоянның көзі үлкен екен білесіздер, ал тотығыздың көзі аса кішкентай емес. Сондықтан көзі үлкен адамдар артындағыны көре алуы мүмкін бе? Осындай бір қызық сұрақтармен бір уақыт серпіле отырайық, құрметті радио тыңдармандар. Сонымен келесі жануарлар туралы қызықты деректер айдарындағы келесі мәлімет, бұл ұзын кенгуру бір секіргенде 10 метрді артқа тастайды дейді. Кірпінің жүрегі сағатына 300 рет соғатын көрінеді. Ал тасбақа 300 жыл өмір сүреді екен. Әтеш алдымен мойнын созу керек, содан кейін барып шақырады. Ит 10-ға жуық, мысық 100-ден астам дыбыс шығаралады екен. Қолтырауының майы жасыл түсті болады. Кенгуру мен ему артқа қарай жүре алмайды. Құмырсқалар ешқашан ұйықтамайды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің жануарлар туралы қызықты деректер айдарындағы мәліметтеріміз аяқталды. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біз бағдарламамызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің Хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отыруларыңызға болады. Құрметті радио тыңдармандар, сұрақтарыңыз болса және ұсыныстарыңыз болса да WhatsApp желісі арқылы жолдай отырыңыздар. Біздің бір тыңдарманымыздың пікірі келіп түсті. Қазір ғана құрметті радио тыңдармандар, сол пікірмен бөлісе кеткім келеді. Аяулым есімді тыңдарманымыз былай дейді. Хабардағы жануарлар туралы деректер мен үшін аса қызықты болды. Анда-санда әр жерден естіп жүрген едім. Бүгін сондай деректерді топтап, бірақ естігенім қызық болды. Негізі, жаратқан ие табиғатты жаратқан кезде сондай даналықпен жаратқанын біз көре аламыз. Біз адам баласы осындай деректер арқылы Құдайдың ұлылығына жиі көзіміз жете берсе екен. Сонда мүмкін біз оған сенім артуды үйренеріміз деген екен. Айылым есімді тыңдарманымыз сізге көп-көп рахмет айтамыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер естідіңіздер бұл пікірді. Осы пікірге қатысты да өздеріңіздің ойларыңыз болса, немесе өздеріңіздің жеке хабарға қатысты ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, ендеше құрметті радио тыңдармандар, хабарласа отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымызды тағы да қайталап естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Келесі естімеген елде көп айдар. Осы айдарға кезек береміз. Және бүгінгі айдарда білім ал кезет сайтында берілген қызықты және пайдалы мәліметтердің ең ауқымды жинағы атты мақаламен немесе сондай жинақпен бөлісетін боламыз. 1 килограмм лимонда, 1 килограмм құлпынайдан да артық шекер бар. Яғни қант бар деген сөз. Біз ойлаймыз, я лимон өте қышқыл, оның құрамында қант болуы мүмкін бе деп. Дегенменен оның құрамындағы қанттың мөлшері 1 килограмм құлпынайдың құрамындағы қанттың мөлшерінен көбірек екен. Қолтырауындар түстерді ажырата алмайды. Тек қана еркек тотықұстар сайрайды. Бүйелер 2,5 жыл қоректенбестен өмір сүре алатын көрінеді. Я, ондай адам өміріне қауіп төндіретін немесе жалпы қоршаған ортадағы тірі жан иелеріне осылай қауіп төндіретін осындай жәндіктер немесе сондай бір жыртқыш аңдар осылай ұзақ уақыт қоректенбестен өмір сүре алатыны сондай бір таңғалдарлық мәлімет деп ойламаймыз. Сондай ақ, өздеріңіз білесіздер, енді сондай бір адамға зиянды жәндіктер бар. Бұлай бүйі сияқты шақпаса да, қатеде зиянын тегізетін сондай бір жәндіктер көп кездесіп жатады. Олардың да арасында осылайша ұзақ өмір сүретін, қоректенбесе де, тіпті суықта да қатып қалмастан, ыстықта солай өртеніп немесе күйі жанып кетпестен ұзақ өмір сүретін осындай пайдалы емес, зияны көбірек нәрселер жиі кездеседі. Дегенменен, құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіз білесіздер, бұл бүйелер және одан басқа жәндіктер, жаңағы мен айтып өткен, олардың барлығы пайдасыз, сондықтан керек емес деген сөз емес. Табиғатта олардың да өздерінің пайдасы бар екендігі туралы біз мектепте оқып жүргенде оқығанбыз. Олар сол мәліметтер сіздердің естеріңізде бар шығар. Інжулер сірке суында ериді. Сәбізге рең беретін ол каротин. Сарғыш қызғылт пигмент. Негізі сәбіз туралы оқитын болсаңыздар, бұрын табиғатта әрине жабайы сәбіздерде болған. Олардың түсі қандай болған екендігін қазір мен сіздерге айтайын. Біз жейтін сәбіздің түрі сияқты қанық сарғыш қызғылт түс емес. Ол сәбіздер, яғни жабайы сәбіздер, олардың түстері күлгін түсті болған көрінеді. Және қанық түсті күлгін рең беріп тұрған көрінеді. Ол да сол бойындағы сондай күлгін түсті жемістерде және жеміс жидектерде және көкөністерде болатын осы каротин сияқты бір минерал бар көрінеді. Шолпан планетасы ғаламшары, яғни сағат тілі бағытымен айналатын ғаламшар болып табылады екен. Ең көп асфальтты жолға ие болған өлке ол Франция. Адам өзінің шындағын жалай алмайды. Адам өте қатты түшкіретін болса, қабырғалары сынуы мүмкін екен. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, сізбен біз түшкірген кезде қабырғамыз сынып қалмайтын себебі, не үшін екендігін түсінген боларсыздар әрине жаратқан иеміз бізді жаратқан кезде соның барлығында ескерген көрінеді. Яғни біздің тезірек өліп қалмауымызды қамтамасыз еткен. Доңыздар дене бітімдерінің салдарынан бастарын жоғары көтеріп, аспанға қарай алмайды. Доңыз деген не екен білмесеңіз, мен қазір сізге айтып кетейін. Оның біз білетін көбірек тараған аты, ауызекі сөйлеу тілінде біз доңыз демейміз, әрине шошқа деп айтамыз. Әлемдегі халықтың 50% мүлдем телефонмен сөйлеспеген екен. Бір сағат егерде наушникпен музыка тыңдайтын болсаңыз, онда құлағыңызда бактериялардың саны 700%-ға артатын көрінеді. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, құлақтарыңызды аман сақтағыларыңыз келсе, наушникті құлақтарыңызға мүлдем жолатпаңыздар. Ұшқын сіріңкеден бұрын табылған көрінеді. Саусақтың іздері сияқты, тілдің іздері де адамға тән ерекшелік болып табылады. Яғни, құрметті радио тыңдармандар түсініп отырған боларсыздар, саусақты бүкіл адамзаттың бұған дейін болған, қазір болып жатқан, өмір сүріп жатқан және болашақта болатын барлық адамзаттың ішінде екі адамның саусақ іздері ешқашанда бір-біріне сәйкес келіп көрген емес. Сол сияқты тілдің іздері де адамға тән ерекшелік болып табылады екен. 2500 метр тереңдікте және 300 градус ыстықта өмір сүретін бактерияларда бар көрінеді. Бактерия деген, өздеріңіз білесіздер, олар көзге көрінбейтін сондай бір тіршілік иелері болып табылады десек, қателеспеспіз. Ішектерімізде біздің 400-ден аса бактериялар бар. Бұл бактериялардың ішектеріміздегі саны жасушаларымыздың санынан да көп көрінеді. Оның ішінде пайдалы бактерияларда өте көп кездеседі. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал біз қазір кезекті бір тамаша бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз арнамыздан. Алыстамаңыздар.
Саған ойланатын келді күн. Азамат боп атқа міндің сен бүгін. Бірақ атқа мінгеніңнен не пайда? Жүрегіңде қалғып жатса жатып сөнуден өмірдегі үлкен жеңіл. салмай ма өзің өзін жеңу. Қайратыңды, күшіңді, ертең мүмкін кеш бола ма, кім білсін. Ай, бас бала, қанатыңды талдырма, алай дүлей жаңбыр.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің бүгінгі хабарға қатысты пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Дегенмен біздің хабарымыздың аяқталуына сондай көп уақыт қалған жоқ. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше тезірек қимылдаңыздар дегім келеді. Біздің тағы да бір-екі тыңдармандарымыздың пікірлері келген екен. Сол пікірлерге қазір кезек бере кетейін, себебі қазір біздің уақытымыз аяқталып қалса, мен содан кейін үлгермей қалуым мүмкін. Бақытбек есімді тыңдарманымыз былай дейді: жаңа хабар барысында бір тыңдарманның пікірі оқылып еді. Егер адам баласы осындай табиғаттағы кереметтер туралы көбірек естісе, онда адам баласы жаратқанға сенім артып кетер ме еді деп арманын білдіргендей болды. Бір жағынан онысы дұрыс та, олай армандауға да болады. Алайда адам баласы сол арқылы ешқашанда жаратқанға сенім артуды үйрене алмайтындай. Менің ойымша, адам баласы күнәсінің қаншалықты ауыр екенін түсінгенде ғана Құдайға сенім артуды үйрене алуы мүмкін деп біздің Бақытбек есімді тыңдарманымыз өзінің пікірін білдірген екен. Сізге көп рахмет айтамыз. Ол анығырақ айтқанда көбірек аяулымның пікіріне қатысты өзінің пікірін білдіріп жатыр десек, біз қате айтпаған болармыз деп үміттенемін. Құрметті Бақытбек мырза, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Әрине, айолым, сізде оның Бақытбек мырзаның жауабын, яғни сіздің пікіріңізге қатысты пікірін естіген боларсыз деген үміттеміз. Тағы да бір тыңдарманымыздың пікірі бар екен, сол пікірге дәл қазір кезек берейін. Әлемде талай қызық бар бағдарламасына бүгінгі айтылған мәліметтеріңізге көп рахмет. Шынымен де аты затына сай бағдарлама. Хабарды жүргізіп отырған жүргізушінің еңбекқорлығына тәнті болып отырмын. Хабарларыңыз ұзағынан болсын және тыңдармандарыңыз көп болсын деген екен. біздің бұл тыңдарманымыз өзінің есімін жазбаған екен. Құрметті радио тыңдармандар, әрине мұндай тілек болсын, мейлі ой пікірлеріңіз болсын, жазған кезде міндетті түрде өздеріңіздің есімдеріңізді таныстыра кеткендеріңіз дұрыс болар еді. Дегенменен біз сіздердің таңдауларыңызды міндетті түрде бағалаймыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің хабарымыз соңына жетіп қалды. Келесі бағдарламада жүздескенше сау сәлемат болыңыздар дегім келеді. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі бағдарламада аман есен жүздескенше сау сәлемат болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш, аман болсын.
Қандай көркем байтақ өлген.